Lainoppinut tuli Jeesuksen luo ja kiusasi häntä ja kysyi, opettaja, mitä minun on tehtävä periäkseni iankaikkisen elämän? Lainoppineethan olivat, niin kuin Paavalikin kirjoittaa, että he olivat opiskelleet Gamalielin jalkojen juuressa. Lainoppineet luottivat lakiin. Mitä se laki sitten sanoo? Mooses kirjoittaa, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi, ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi ja maata pannessasi ja ylösnoustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseina sinun otsallasi ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. Eli näin Jumala kehotti Israelia aina muistamaan sen lain, jonka hän Moosekselle antoi Siinain vuorella. Ja Jeesushan tässä sanoo tämän suurimman käskyn, että sinun pitää rakastaa Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimastasi ja koko mielestäsi. Eli tämä oli sen ensimmäisen laintaulun sisältö. Matteuksen kirjassahan eräs mies tuli Jeesuksen luo ja sanoi hänelle, hyvä opettaja, mitä hyvää minun on tehtävä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Aina ihmisellä on tämä ajatus, mitä hyvää minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän. Tämähän suurimmalla osalla niin sanotuista uskonnollisista ihmisistä on mielessä, että näillä hyvillä teoilla, omilla ansioilla pyritään taivaan valtakuntaan. Mutta ymmärrämme jo tästä ensimmäisestä suuresta käskystä. Ei kukaan ihmisistä rakasta Jumalaa koko sydämestään, koko sielustaan, koko voimastaan, koko mielestään. Ja niin kuin Luther opettaa, että epäuskoinen ihminen ei voi lainkaan täyttää Jumalan lakia, uskovainenkin vain vaillinaisesti. Kuinka voi rakastaa sitä, johon ei usko? Eli ensin usko, sitten teot. Jumalan armo meitä opettaa ja kun uskoon tulemme, niin myöskin Jumalan laki kirjoitetaan meidän sydämiimme. Ja tahdomme lakia noudattaa, mutta kyllä se totta on, että vaikka hengellisen minäni puolesta yhdyn Jumalan lakiin, mutta niin kuin Paavali sanoi, että jäsenissäni näen toisen lain, joka sotii mieleni lakia vastaan. Eli olemme myös lihaa ja verta. Ja on uskovassa aina tämä taistelu, henki vastaan liha, liha vastaan henki. Paavali opettaa meille roomalaiskirjeen 13. luvussa. Niin hän puhuu näistä toisen taulun käskyistä, niin kuin Jeesus sanoi tässä, että että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, eli tähän sisältyy sen toisen laintaulun käskyt. Meidän suhdetta lähimmäiseen päin. Ensimmäinen taulu oli meidän suhde Jumalaan. Paavali kirjoittaa, älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että toinen toistanne rakastatte. Sillä joka toista rakastaa, se on täyttänyt lain. Sillä nämä, älä tee aviorikosta, älä tapaa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttämys. Me elämme Jumalan rakkaudesta. Ja kun ymmärrämme, kuinka äärettömästi Jumala on meitä rakastanut, kun lähetti oman rakkaan poikansa meitä pelastamaan, sovittamaan meidän syntimme, koska synnin tähden olemme iankaikkisen kuoleman tilassa. Mutta kun synti on sovitettu Jeesuksen ristin kuolemassa, hänen kalliissa veressään, meillä on avoin tie taivaaseen. Meillä on uskallus mennä sisälle kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta, uutta ja elävää tietä. Paavali kirjoittaa myös tässä Galattalaiskirjeessä 5. luvussa. Koko laki on täytetty yhdessä sanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että te toisianne kokonaan hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Eli ihmiset voivat vaeltaa hengessä tai sitten lihan himojen mukaan. Joka vaeltaa lihan himojen mukaan on kuoleman tiellä, lavealla tiellä, joka vie kadotukseen. Kaita tie, Jeesuksen veren tie, uskon tie, Jumalan armon tie, se vie iankaikkiseen elämään. Sen tähden se on kaita, että sinne kulku on yksin Jeesuksen veren kautta. Jeesushan sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Paavali vielä kirjoittaa tässä tästä lihan ja hengen taistelusta, että liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä taistelevat toisiansa vastaan, että ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki teitä johtaa, niin ette ole lain alla. Eli ihmiset ovat joko lain alla tai armon alla. Aivan niin kuin sinä olet sateella, sateenvarjon alla tai suojassa, ettei sada. Niin mekin olemme joko armon alla tai lain alla. Ihmiset, jotka lain kautta pyrkivät iankaikkiseen elämään, ovat lain alla, ja heidät lain kautta sitten tuomitaan, jos he siinä mielessä pysyvät kuolemaansa asti. Mutta uskovat ovat armon alla, olemme armosta autuaita, niin kuin Paavali kirjoittaa. Armosta te olette autuutetut uskon kautta. Tämä ei ole teistä, se on Jumalan lahja. Ei töistä, ettei kukaan kerskaisi. Eli kukaan ei voi kerskata omista töistensä. Parhaimmillaankin uskovienkin teot, ne ovat synnin saastuttamia. Vielä Paavali tässä jatkaa tätä, että jos henki teitä johtaa, niin ette ole Ette ole lain alla, mutta lihanteot ovat julkiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaisuus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, viha, puolueellisuus, hajaantumiset ja lahkot, kateus, juopumus, öiset kemut ja muut sen kaltaiset, joista teille ennakolta sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, etteivät ne, jotka sellaista harjoittavat, peri Jumalan valtakuntaa. Ajatelkaa, että tässä jo viha, riita, kateellisuus, viha, puolueellisuus, tällaisetkin ovat se, että eivät sellaiset, jotka sitä harjoittavat, peri Jumalan valtakuntaa. Eli Jumalan armosta taistelemme tällaisia lihan himoja vastaan, omaa pahaa luontoamme vastaan. Ja näitä helmosyntejä, kun Kotiranna Heino usein sanoi, että toinen ihminen ahnehtii ja toinen kadehtii. Eli nämä ovat niitä helmosyntejä, joista meidän, joita vastaan on taisteltava. Mutta tässä Paavali sitten sanoo, että eivät ne, jotka sellaista harjoita, peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos elämme hengessä, niin vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme etsikö turhaa kunniaa ärsyttäen ja kadehtien toisiamme. Näissä on meille paljon oppimista, mutta Jumalan armo meitä aina opettaa ja vie meitä juuri tähän, että taistelemme lihan himoja vastaan. Niin tässä tekstissämme tämä lainoppinut sanoi nämä lain käskyt, pääkäskyt. Ja Jeesus sitten vastaa hänelle, oikein vastasi, tee se niin saat elää. Ja tässä oli viittaus tähän Matteuksen kirjan kohtaan, kun tämä mies sanoo Jeesukselle, hyvä opettaja, mitä hyvää minun on tehtävä, jotta saisin iankaikkisen elämän, niin hän sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi yksin Jumala, mutta jos tahdot tulla sisälle, niin pidä käskyt. Eli näin Jeesus koetteli näitä lainoppineita. He luulivat olevansa täydellisiä lain täyttäjiä ja lain kautta pyrkivät Jumalan valtakuntaan. Mutta jotakin aina puuttuu ja niinhän tältäkin sitten tältä lainoppineelta. Hän sitten tahtoi vanhurskauttaa itsensä, että hän sitten varmasti pääsee taivaaseen. Ja sanoo Jeesukselle, kuka on lähimmäiseni? Lainoppineethan olivat helpottaneet näitä käskyjä ja opettaneet, että rakasta lähimmäistäsi, vihaa vihollistasi. Eli olivat tehneet tällaisen lisäyksen, vihaa vihollistasi. Ja sen tähden Jeesus sitten otti tämän vertauksen tähän. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin, jotka riisuivat häneltä vaatteet, haavoittivat häntä, menivät pois jättäen hänet puolikuoliaaksi. Eräs pappi vaelsi sattumalta sitä tietä, näki hänet ja meni ohitse. Ja eräs leviittakin, kun tuli sille paikalle ja näki hänet, meni ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Kun katsotte tänä päivänä uutisia ja näette tuolla, mitä tuolla Israelin maalla tapahtuu, siellä on kova kiista palestiinalaisten, eli filistialaisten ja Israelin välillä. Sitä taistelua käytiin jo Daavidin ja Goliatin aikana. Mutta näemme, kuinka suuri vihollisuus heillä on. Samalla tavalla nämä samarialaiset olivat juutalaisten vihollisia. Eivät he seurustelleet toistensa kanssa. Sen tähdenhän Jeesuskin, eikö samarialainen nainen, Jaakobin lähteellä ihmetteli, kun Jeesus pyysi juotavaa häneltä, samarialaiselta naiselta. Jeesus otti tässä esimerkissä juuri nämä kaksi pahinta vihollista vastakkain, että pappi ei mitään välittänyt, meni ohi. Olisi luullut, että hän nyt ensimmäisenä armahtaa, tai leviitta, oliko se diakonissa vai mikä vastaava sitten, meni ohitse. Mutta tämä samarialainen, pahin vihollinen tässä Jeesuksen vertauksessa, armahti häntä, meni hänen luoksensa, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkeä ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana päivänä vielä lähtiessään sieltä otti esiin kaksi denaaria. Denaarihan vastasi päiväpalkkaa. Antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä vielä kulutat sen minä palatessani maksan. Eli näin tämä samarialainen hoiti tätä vihollista. Ja Jeesus sitten kysyy tältä lainoppineelta, kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli sen lähimmäinen, joka oli joutunut rosvojen käsiin? Lainoppinut joutui vastaamaan, se, joka teki hänelle laupeuden työn. Tältä ilmeisesti oli laupeus puuttunut tältä lainoppineelta, sillä Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinäkin samoin. Amen.